izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova, četvrti stepen. Nakon što se završe grubi radovi na određenom građevinskom objektu, neophodno je da nastavku gradnje, odnosno predviđenim radovima, pristupi ono lice koje je zvanično kvalifikovano za zanimanje izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Tačnije, neko ko bude imao prilike da stekne diplomu za taj obrazovni profil, najpre ima obavezu da se angažuje oko izrade izolacije, i to kako termo, tako i hidroizolacije, odnosno da pristupi izradi kompletnog sistema vodovoda i kanalizacije u konkretnom objektu. A pored toga, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova je dužan da izvrši i oblaganje zidova, i to na unapred dogovoren način, ali treba i da izvrši sve one radove koji se smatraju završnim, a u koje spadaju kako staklorezački, tako i bravarski i limarski radovi. Svakako se podrazumeva i da on vrši farbarske i molerske radove, tako da slobodno možemo reći da neko ko zvanično postane vlasnik diplome za to zanimanje, zapravo u okviru školovanja koje traje 4 godine, ima prilike da se upozna sa različitim zanatima. Budući da Akademija Oxford, koja je i zvanično zadužena za organizovanje nastave u okviru ovog obrazovnog profila, u potpunosti poštuje zvaničan nastavni program koji je predviđen za sticanje konkretnih kvalifikacija, to će svi kandidati uz neophodno stručno znanje imati prilike da dobiju i opšte obrazovanje, a koje je na zavidnom nivou. Sve ovo napominjemo zato što je u nastavnom programu prisutan i veliki broj opštih predmeta, što znači da učenici uz matematiku i srpski jezik i književnost, odnosno računarstvo i informatiku, te istoriju, biologiju, hemiju, izučavaju i strani jezik, kao i predmete muzička umetnost, odnosno vaspitanje i likovna kultura, ali isto tako i geografiju, biologiju, filozofiju i sociologiju, a zatim i predmete ustav i pravo građana i fizika. Pojedini predmeti se izučavaju za vreme sve 4 godine školovanja, a neki u toku jedne ili dve školske godine. Bitno je naglasiti i da se školovanje za ovaj obrazovni profil odvija u svim gradovima Srbije u kojima Akademija Oxford ima poslovnicu, te da pomenuta institucija ima sve neophodne dozvole, tako da i diploma za zanimanje izvođač instalaterskih završnih građevinskih radova koju kandidati stiču po uspešnom završetku školovanja može da bude izjednačena sa diplomom državnih škola, a to ujedno znači i da svaki kandidat ima pravo da je priloži prilikom apliciranja za posao, odnosno da je preda kada bude vršio prijavljivanje za upis na izabrani fakultet ili višu školu, a pošto je ona zakonski i pravno potpuno validna. Osim što mogu da nastave školovanje, učenici sa konkretnom diplomom imaju mogućnosti da se zaposle u nekom građevinskom preduzeću, ali i u mnogim drugim firmama koje imaju potrebu za kvalifikovanim radnicima ovog profila. Za vreme četvorogodišnjeg školovanja svi đaci će imati prilike da se upoznaju sa predmetom nacrtna geometrija, odnosno statika i osnove građevinarstva, a također je u nastavnom planu prisutan i predmet tehničko crtanje sa čitanjem planova, zatim tumačenje projekata i građevinske konstrukcije, a isto tako će oni morati da pohađaju i nastavu koju podrazumeva predmet građevinski materijali, te je u nastavnom programu zastupljen i predmet organizacija gradnje, ali i obavezan izborni predmet. A prema programu za konkretan obrazovni profil, gde svi kandidati biraju između predmeta verska nastava i građansko vaspitanje, koji je zastupljen u sve 4 godine školovanja, kako je u pitanju specifično zanimanje za koje je praksa vrlo važna, to ćemo naglasiti i da Akademija Oxford svim kandidatima koji se odluče da steknu zvanje za zanimanje izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova pruža šansu da praksu pohađaju u najboljim kompanijama koje posluju u ovoj oblasti, uzevši u obzir da sa njima ostvaruje uspešnu poslovnu saradnju. Opšti predmeti: srpski jezik i književnost, strani jezik, fizičko vaspitanje, matematika, računarstvo i informatika, biologija, istorija, hemija, geografija i fizika, potom likovna kultura, sociologija, muzička umetnost, filozofija i ustavi prava građana. Stručni predmeti: tehničko crtanje sa čitanjem planova, osnove građevinarstva, nacrtna geometrija, statika, građevinske konstrukcije, tumačenje projekata, građevinski materijali, organizacija gradnje i praktična nastava. izborni predmeti prema programu obrazovnog profila, građansko vaspitanje ili verska nastava, a to je obavezan izborni predmet.